Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, beberapa tahun yang lalu, seorang warga Papua pekerja Freeport Indonesia telah diberhentikan untuk sementara. Namun dengan berjalannya waktu, pemberhentian itu berkembang menjadi kasus gugatan hukum oleh Bapak Timotius Kambu yang merasa dirugikan atas pemberhentian sementaranya itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah ini, Ibu Sri Din, rekan kami dari Melbourne, mengkontak Bapak Timotius Kambu dan berwawancara mengenai kasusnya itu. Nah, marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Bapak Timotius Kambu, selamat siang Bapak.
Selamat siang, Ibu Sri.
Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan mohon Bapak untuk menjelaskan. Sepertinya sudah 20 tahun Bapak berurusan dengan pihak Freeport Indonesia. Mungkin Bapak dapat menjelaskan bagaimana tadinya kasus ini terjadi, yaitu sejak PHK Bapak sementara pada tahun 2001 itu.
Baik, terima kasih Pak Teruska. Terima kasih SBS yang telah memberikan waktu kepada saya untuk saya dapat menjelaskan permasalahan saya. Saya mulai join dengan PT Freeport Indonesia di Jakarta. Point of hire-nya dari Jakarta itu dengan status pegawai Freeport Indonesia. Tapi setelah saya sampai di job site di Tembagapura, saya diberikan surat kontrak kerja waktu tertentu tanggal 14 April 2000. Di mana hari itu sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena saya adalah staf permanen yang tidak bisa digolongkan di dalam pekerjaan waktu tertentu. Dan saya di bagian produksi. Sehingga ini bertentangan. Lalu sambil berjalan pada tahun 2001, waktu itu Pak Freddy Numberi sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua waktu itu, dia mau supaya staf orang-orang Papua itu banyak yang dilibatkan di dalam pekerjaan PT Freeport. Sehingga saya salah satunya yang dimasukkan ke dalam PT Freeport. Lalu setelah diproses, saya point of hire dari Jakarta. Saya bergabung dengan PT Freeport Indonesia. Saya sudah permanen. Tahu-tahu pada tahun 2001, saya dipecat oleh PT Freeport Indonesia dengan alasan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Padahal saya sudah pegawai tetap PT Freeport Indonesia sejak tanggal 1 Desember tahun 2000. Saya dipecat itu tanggal 27 Maret tahun 2001. Hal tersebut adalah bertentangan dengan status saya yang sudah pegawai tetap di PT Freeport Indonesia. Dengan pihak sepihak itu, saya melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, lalu dikoordinasikan dengan provinsi. Ternyata pemecatan Freeport itu bertentangan dengan hukum. Maka dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi meminta kepada PT Freeport dengan tertulis suratnya tanggal 3 Oktober 2001, untuk PT Freeport supaya saya dipekerjakan kembali, dan bisa dibayar. Tapi lagi-lagi, PT Freeport tidak melaksanakan perintah dari Kepala Kantor Wilayah Ketenagakerjaan Provinsi Papua maupun dari Menteri Tenaga Kerja waktu itu Pak Fahmi Idris tanggal 15 Februari tahun 2005. Lalu, karena PT Freeport tidak menggubris,
Bapak mengajukan
minta kepada dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Hubungan Industrial, yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perguruan Daerah. Putusan tersebut tanggal 16 Juni tahun 2005 menolak PHK yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dan saya harus dipekerjakan kembali kepada PT Freeport Indonesia karena PHK yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Putusan itu sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap tanggal 19 Agustus 2005. Harusnya PT Freeport memanggil saya bekerja dan gaji saya dibayar. Tetapi fakta, sampai hari ini, saya tidak pernah dipanggil bekerja dan gaji saya tidak dibayar sampai selama 20 tahun ini.
Bapak, jadi setelah keputusan dari pengadilan itu dan rupanya Bapak tidak dipekerjakan kembali dan gaji yang seharusnya dibayarkan juga tidak dibayarkan, Bapak langsung menggugatnya kembali kan itu Bapak atau mengajukannya ke pihak polisi kan itu?
Ya, jadi begini Ibu Sri, waktu itu saya sudah melaporkan diri untuk bekerja kembali, berarti saya melaksanakan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah Jayapura atau P4D. Saya sudah melaksanakan itu, berarti kan hak-hak saya itu sudah aktif, sudah dipulihkan. Karena sesuai dengan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia, pasal 50 ayat 7 yang mengatakan bahwa jika ada putusan badan peradilan yang menolak PHK, maka seluruh hak-hak pekerja dan jabatan posisinya harus dipulihkan untuk kembali bekerja. Fakta yang terjadi, Freeport dia mengabaikan putusan B4B yang sudah ingkrah ini, dia upaya hukum ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di P4P Jakarta. Di P4P Jakarta, putusan P4P itu membatalkan putusan P4P Jayapura yang sudah berkekuatan hukum tetap tanggal 19 Agustus 2005 ini. Di situ ada intervensi kekuasaan, ada manipulasi putusan. Sehingga putusan saya yang tadinya sudah ingkrah, dimentahkan dan dibatalkan. Lalu dari situ, saya ajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal 28 Desember 2006 membatalkan putusan P4B Jakarta dan menguatkan putusan P4B Jayapura telah berkekuatan hukum tetap itu. Sehingga putusan P4B lah yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2007 saya melaporkan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk pelaksanaan putusan. Lalu dipanggil ini Freeport untuk pelaksanaan lagi-lagi. PT Freeport pecat saya lagi sebelum dia melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Dia pecat saya dengan suratnya tanggal 9 April 2007. Saya keberatan. Lalu saya minta ke Menteri Tenaga Kerja waktu itu Pak Muhaimin Iskandar. Lalu Pak Muhaimin Iskandar diproses bahwa ini hak-hak Patimo belum dibayar, putusan belum dilaksanakan. Lalu dia minta fatwa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa putusan itu harus dilaksanakan. Kewenangannya adalah Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kasatua Jayapura. Ah, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung itu, Menteri Tenaga Kerja sesuai kewenangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, dia menghitung upah saya. Upah saya itu terakhir tanggal 7 Oktober tahun 2015. Dihitung nilainya adalah 12 miliar 125 juta. Lalu disampaikan kepada PT Freeport Indonesia untuk segera melaksanakan. Lagi-lagi PT Freeport tidak mau melaksanakan semua petunjuk atau instruksi daripada institusi negara, termasuk ombudsman, termasuk presiden. Ada surat presiden waktu itu zamannya Pak SBY, ada suratnya juga sudah meminta supaya Freeport harus laksanakan itu. Lagi-lagi PT Freeport tidak mengubris. Lalu pada tahun 2021 saya datangi lagi Menteri Tenaga Kerja. Lalu Menteri Tenaga Kerja bilang, oke, kami sudah tetapkan Pak Timotius punya upah nilai. Jadi sekarang Pak Timotius menuju ke Ketua Pengadilan Negeri Jayapura untuk minta eksekusi. Jadi setelah saya sampai di sini, saya mau eksekusi. Lagi-lagi Ketua Pengadilannya Pak Subianto yang sampai saat ini belum ada titik terang mengenai eksekusi yang saya minta. Jadi yang saya khawatirkan karena eksekusi itu adalah kewenangan Ketua Pengadilan. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48/2009, pasal 54 ayat 2. Jadi Ketua Pengadilan tidak boleh memeriksa materi perkara atau isi daripada putusan itu, tetapi dia hanya tinggal melaksanakan. Lagi pula kemarin sebelum saya dari Jakarta ke Jayapura, itu sudah ada perintah dari Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi sebagai pengawas untuk segera mengawas pelaksanaan putusan ini, P4D ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasatua Jayapura. Tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Ini intervensi lagi-lagi, intervensi kekuasaan seperti Presiden Direkturnya, Pak Tony Wenas waktu itu. Saya sudah lapor mereka di Polda Metro Jaya. Saya sudah lapor bagi apa, ada pemalsuan surat dan ada dokumen palsu. Saya sudah lapor ke Polda Metro Jaya sekitar bulan Maret kemarin. Sudah lapor ke Polda Metro Jaya, mereka sementara lagi diperiksa di Polda Metro Jaya juga. Kemudian saya datang ke sini, saya minta eksekusi, segera harus dijalankan. Jadi pidana jalan, perdata eksekusi ini harus jalan. Tapi sampai hari ini, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura ini, yang saya khawatir, jangan sampai dia diintervensi Freeport atau diintervensi kekuasaan lagi, sampai nanti akhirnya jadi mental lagi. Seperti yang lalu-lalu sudah ada putusan PK yang berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dilaksanakan sampai hari ini. Ini kan aneh, ini putusan sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilaksanakan. Karena jangan sampai ada diskriminasi hukum terhadap saya sebagai orang asli Papua. Kita semua sama di muka hukum di negara Republik Indonesia ini. Itu saja permintaan saya kepada lembaga penegak hukum di negara ini.
Bapak mendengarkan keterangan Pak Timo, saya jadi berpikir, Bapak beberapa kali kan sudah ditegaskan bahwa Bapak harus dipekerjakan kembali, dan bahkan gaji Bapak yang selama ini itu, karena Bapak memang sengaja tidak dipekerjakan, berarti Bapak masih berhak untuk menerima gaji dan sebagainya itu. Nah, sekarang Bapak, kalau Bapak mengalami kesulitan karena sudah berkali-kali kesana kemari, ke pengadilan ini hubungan industrial relation itu, hubungan kerja, ya, mengapa Bapak tidak menggunakan pakar hukum Bapak misalnya, daripada dikerjakan sendiri?
Sebetulnya begini Bu, saya 20 tahun lawan Freeport, selama saya lawan Freeport saya tidak pernah gunakan pengacara.
Yeah.
Saya advokasi masalah saya sendiri, saya punya kemampuan di bidang hukum, sudah tidak diragukan lagi oleh pengadilan hubungan industrial Jayapura maupun pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung.
Yeah.
Jadi saya beberapa kali mengalami Ketua Mahkamah Agung pertama Bagirmanan, Arifin Tumpah, terus Pak Muhammad Hatta, terus sekarang ini Pak Syamsuddin. Jadi para Ketua Mahkamah Agung ini sangat familiar sama saya, karena mereka melihat saya single fighter, saya menguasai hukum, saya tahu hukum. Jadi saya lebih percaya kepada diri saya daripada saya percaya kepada pengacara. Dan apa yang saya kerjakan selama puluhan tahun ini sudah sesuai dengan hukum, peraturan, dan perundang-undangan. Sehingga saya bersyukur sama Bapak Ketua Mahkamah Agung sekarang, Pak Syarifuddin ini, beliau sudah sangat tahu betul permasalahan saya. Jadi ketika saya minta tolong untuk diawasi eksekusi di Timikian Sosok, dia bikin surat pengantar dari Mahkamah Agung, lalu dia lampirkan dengan permohonan eksekusi saya. Saya sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura. Saya bersyukur, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura ini, dia agak ngeyel begitu. Ketua Pengadilan Tinggi ini sudah minta klarifikasi 2 kali. Suratnya belum dijawab sampai hari ini. Berarti kan ada apa-apa ini, Ketua Pengadilan Negeri ini. Ini SOP-nya seperti itu. Harusnya Ketua Pengadilan Negeri Jayapura ini, dia menjawab klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga transparansi terjadi. Nah, ketika dia menutup klarifikasi dan lain-lain, berarti kan ada pertanyaan di situ. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu, saya datang di pengadilan tinggi, saya minta petunjuk, lalu beliau bilang saya sudah minta klarifikasi surat yang kedua. Jadi sampai hari ini, Ketua Pengadilan belum memberikan jawaban, Pak Edi Supriyatno. Dia belum memberikan jawaban klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai pengawas. Seluruh hakim-hakim di Tanah Papua ini, mengapa ini terjadi mandek, menjadi pembiaran, menjadi sekatan, padahal dia punya kewenangan eksekusi itu sudah diatur tadi, saya sudah bilang bahwa kekuasaan kehakiman nomor 48 2009 pasal 54 ayat 2. Itu kewenangan eksekutor, itu ada di Ketua Pengadilan. Sedangkan Bapak Ketua Pengadilan ini hanya sebagai pengawas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Ketua Pengadilan Negeri ini menunda-nunda eksekusi. Eksekusi itu sudah diatur, terutama putusan P4T itu, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2009, junto nomor 1 tahun 1980. Itu mengatur khusus untuk eksekusi putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan. Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 mengenai perselisihan perburuhan.
Yeah.
Jadi semua sudah jalan di atas rel hukum, tetapi yang menjadi persoalan, mengapa Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura ini menunda-nunda eksekusi atau melakukan pembiaran terhadap eksekusi yang saya minta ini secara sepihak atau tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Yeah.
Hukum harus berlaku sama bagi semua pihak dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya kepada saya sebagai orang Papua asli.
Bapak tadi sudah mengatakan bahwa kepala pengadilan di Jayapura itu minta klarifikasi yang kedua, kan begitu kan tadi?
Ya, Ketua Pengadilan Tinggi. Ya,
kepala pengadilan tinggi itu minta klarifikasi yang kedua. Nah, mungkin setelah klarifikasi kedua akan ada suatu, ya saya tidak tahu Bapak apa yang akan terjadi, artinya itu mungkin setelah klarifikasi kedua akan ada komunikasi yang lebih baik lagi mungkin dengan Pak Timo.
Yang saya harap seperti itu, yang penting permintaan saya adalah tahapan eksekusi itu berjalan sesuai dengan hukum acara perdata. Terutama ini kan perdata khusus, lex specialis. Jadi bukan generalis. Ini perdata khusus, jadi sudah ada SOP-nya. Yang tadi saya sampaikan bahwa surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 itu tidak boleh eksekusi itu ditangguhkan atau tidak boleh eksekusi itu dihambat, itu dilarang. Nah, ini ketentuan khusus yang berlaku soal masalah perburuhan. Permasalahan Freeport adalah mengapa dia tidak panggil saya kembali, mempekerjakan saya kembali. Setelah putusan Inkrah tahun 2005 tanggal 19 Agustus sampai hari ini, mengapa dia tidak panggil saya kembali? Padahal ada putusan-putusan PHI yang lain, orang lain dipanggil kembali bekerja, gaji mereka dibayar. Nah, sedangkan saya punya putusan ini sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi ketika putusan sudah ada, ya dikembalikan kepada perjanjian kerja. Perjanjian kerja bilang apa? Di pasal 50 ayat 7 dia bilang begini. Apabila putusan badan peradilan P4B atau P4P memutuskan menolak PHK dan pekerja dipekerjakan kembali, maka seluruh hak-haknya dipulihkan termasuk pekerjaan dan posisi jabatannya. Yang menjadi pertanyaan buat saya tahun 2007 itu, saya diberikan surat PHK yang kedua kali lagi oleh Freeport. Itu jabatan saya naik, tadinya supervisor naik menjadi foreman, tetapi gaji saya tidak dibayar. Tetapi Freeport selalu mencari masalah dengan saya. Itu perlawanan-perlawanan hukum dengan saya. Kalau dia menganggap saya bukan pegawainya, ya buat apa ngurusin saya? Tidak, lapor aja Timotius ke polisi, biar polisi tangkap. Kalau Timotius ini bikin sesuatu yang tidak benar di negara ini. Faktanya, saya benar. Saya jalan prosedur, Freeport lah yang dia punya presiden direktur. Termasuk Pak yang mengundurkan diri kemarin, presiden direktur. Itu saya sudah pidanakan dia. Diperiksa Mabes Polri. Itu juga melakukan tindak pidana.
Iya. Ya, berarti saat ini itu kan ada dua hal ya, artinya itu yang untuk perdata yaitu Bapak minta supaya pembayaran gaji dan reinstatement atau agar Bapak dipekerjakan kembali, itu satu, dan yang keduanya yang pidana adalah mengapa ini ditunda-tunda, kan begitu kan Bapak. Ini dari saya orang yang tidak tahu sama sekali tentang masalah hukum itu. Nah, karena Bapak tadi mengatakan bahwa dari pihak pengadilan tinggi sedang minta klarifikasi kedua, jadi mungkin Pak Timo harus sebaiknya menunggu sampai dengan klarifikasi kedua itu keluar untuk mengambil langkah selanjutnya. Jadi seandainya Bapak, langkah selanjutnya itu apa yang akan Bapak kerjakan apabila Bapak tidak segera mendapatkan kepastian? Jalan apa lagi yang masih dapat ditempuh?
Ya, saya jawab dulu Ibu punya pertanyaan dari awal. Hak saya di dalam putusan itu ada dua, Bu. Yang pertama adalah mempekerjakan
kembali
secara tertulis. Ya, mempekerjakan kembali. Itu dulu. Karena ini perintah putusan. Terus yang kedua, pengusaha diwajibkan membayar upah penyelidikan kamu sesuai upah yang belum dibayar. Sesuai perjanjian kerja bersama. Terus yang ke kamar ketiga itu, putusan ini sudah mengikat. Baik pengusaha maupun pekerja. Ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Putusan itu sejelek apapun, setidak baik apapun, itu putusan. Harus dilaksanakan. Apalagi sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Terus tadi ada pertanyaan Ibu lagi bahwa langkah-langkah apa lagi
yang menurut dapat dilakukan.
Saya masih yakin. Ya, saya masih yakin Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi hukum itu sama untuk semua lapisan masyarakat di Republik ini. Apalagi saya putusan sudah inkrah dan prosedural sudah jalan. Ada dukungan dari Mahkamah Agung, juga ada dukungan dari pengadilan tinggi yang sudah memberikan klarifikasi. Dan itu ketua pengadilan, dia harus melaksanakan perintah undang-undang tadi, pasal 54 ayat 2, undang-undang kekuasaan kehakiman, nomor 48 tahun 2009. Jadi ketua pengadilan tidak boleh keluar dari aturan itu, karena itu dia punya kewenangan. Apalagi ini ada rekomendasi dari Ombudsman Ibu. Ada rekomendasi juga dari Istana Presiden, dari Menteri Tenaga Kerja. Ya, dia sudah sampaikan secara tertulis tanggal 19 Maret tahun 2021. Dia bilang eksekusi berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tanggal 22 Juli tahun 2013. Ibu Menteri waktu itu, Ibu, dia bilang eksekusi bukan lagi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja, tetapi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura. Oleh sebab itu, kedatangan saya ke sini, ya, pengadilan ini kan mewakili negara. Dia harus bertindak. Negara tidak boleh kalah terhadap korporasi. Nah, Ibu, saya kasih satu catatan lagi. Ini sudah kejahatan korporasi yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Pasal 4 ayat 2. pengusaha telah melakukan pembiaran, terjadinya tindak pidana. Pembiaran apa? Pembiaran pembayaran upah, pembiaran tidak memanggil saya kembali bekerja. Ini celaka 12 ini kalau Freeport mengabaikan hukum di negara Republik Indonesia. Dan saya yakin ini Ketua Pengadilan Negeri, dia tidak boleh masuk angin, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Karena hakim itu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan pendapat, bukan berdasarkan kekuasaan. Jadi seperti itu, dia harus bekerja menurut aturan.
Bapak Timotius Kambu, mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena kalau saya dengarkan penjelasan Bapak, semuanya sudah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saat ini tinggal menunggu keputusan dari pengadilan kelas 1 Jayapura itu sendiri. Bagaimana keputusan terakhirnya, ibaratnya kan begitu. Nah, semoga dalam waktu dekat semuanya itu dapat diatasi Bapak, dan saya akan memantau perkembangan selanjutnya Bapak.
Ibu, saya tambahkan sedikit lagi. Tadi Ibu bilang bahwa bukan keputusan lagi, tetapi pengadilan untuk tahapan berikutnya adalah dia harus unmoney itu teguran kepada pengusaha. Kemudian yang berikutnya ketika perusahaan bandel, dia akan mengeluarkan penetapan eksekusi, lalu dia eksekusi. Itu amar yang tadi saya sebut tadi, yaitu mempekerjakan kembali terus upah dibayar itu dieksekusi. Kemudian ya karena putusan ini sudah mengikat. Jadi begitu Bu, itu tambahan saya. Ya,
terima kasih Bapak atas penjelasannya yang lebih lanjut, dan semoga masalah ini segera cepat dapat diselesaikan. Itu maksud saya Bapak. Selamat siang Pak Timothy.
Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu, Indonesia negara hukum, jadi pasti.
Terima kasih Bapak.
Nah, pendengar, itulah tadi kasus dari Bapak Timotius Kambu yang sangat rumit setelah berjalan 20 tahun masih juga belum terselesaikan. Nah, bagi Anda yang ingin mendengarkan wawancara tersebut lagi, silakan mengunjungi situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian, di mana di sana Anda dapat mendengarkan semua wawancara serta rangkuman-rangkuman lainnya yang kami unggah ke udara. Alamatnya lagi www.sbs.com.au/indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.